Hitler Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şeýledi. Saýtymyzda iň köp okulanlar Olorky Central Hospital we Ýempeş Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer. Türkmen manadynyň durnukluğu berki armiýa gowşaýar. Berdimuhammedow 60 ýaş toýyny toýlaýar. Putin kardeşini ordenilen siyliglada atli makarlar varli. Şeyli de MTS Türkmenistan müşterilerden tölögler kavul etmeg besetti. Putin Türkmenistan'a barmakçı olayar atli makarlarımız köp okulanların beyesligine girdi. Bu kepte en köp görülen Tomasos çeken videolarımızın başını Aşkavatta yaniyorlar terden sökülüyar atli reportaj çeker. Şeýle de Türkmenistanyň doğulan futbolçy Sergey Agaşkow bilen söhbetdeşlik esasında türkmen futbolyny synlatym gelýär diýen atlan çap eden wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Aşgabatda bayram namazy okurly. 20 ýyldan soň Täjikistanyň gyrazdanly urşatly wideolarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly sergeýimiz hem köp görülenleriň biri boldy. Bu hepde iň köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimiziň başyny türkmen alymynyň kitaby Ýewropada ýaýradylýar atly gepleşik çekýär. Olorky Central Hospital we Ýempeş Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer atly gepleşigimiz hem köp söhbetdeş çekdi. Aziýada sebäpli 5 aýdyr aýlyklar berilmeýär. Türkmen manadynyň durnukluğu berki armiýa gowşaýar atly gepleşiklerimiz hem köp Töhkvet tösçekti. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın koğuyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz.
Kaderli dinleyiciler indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Adatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýär. Söhbetdeşligiň temasy Aşgabat we aýrylýan hem aýrylmaýan ýadygärlikler, sebäbi Magtymgul Pragynyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň aýrylýjakdygy şäheriň daşyna çykarylýjakdygy baradaky maglumat okuwçylarymyzda uly gadaklanma döretdi. Şoň bilen birlikde Aşgabatly ýazyjylaryň hem käbiri bu temanyň dogam etdirilmegini etdiýä. Ikinji tarapdan olar Sapar Murat Niýazow ýadygär ýerliklerinin Aşgabatyň içinde bir topar ýerde duranlygyny aýdýarlar. Aman Murat bu şu aýdylan dogrumy Sapar Murat Niýazow ýadygärlikler Aşgabatyň içinde adaldylar diýen çaklamalar edildi. Şoň bilen birlikde İçeri işler ministrliginiň işigindäki ýadygärliginiň daşyna haýat aýlanan Niýazow bu ýadygärlik hem aýrylsa gerek diýen çaklamalar edildi. Emma o ýadygärligiň aýrylmanlygy bejerilenligi aýdylýar. Şu ýagdaý barada siz maglumat berip biljekmi?
Sapar Murat Türkmen maşinin yani Sapar Murat Niyazow'un yadigarlıklarının eğer bir sözle aitmeli olsa bitinin de burnu kanan ok. Olur sol önkü oturun, oturdulun yerine oturuyorlar. Mesela Maktumulu'nun yadigarlığının gün orta tarafında İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlık ayrılacak mısın deyip İlvun ulu gururun etti. Bir adamların bir özgün istilerini dile getirişi oldu. Bir adamlar bir sol ayrı Adalar oydu pikrettiler onu o diilen bonmadı. İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlığın önkü yerine İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlıktan bolup bilse bir 100 metre çemesi Gunmatar'daki Milli Hopsuzluk Ministerliğinin önündeki Niyazow'un yadigarlığın önkü yerine Şu iki yadigarlığın kabat karşısında İçeri İşler Ministerliğinin iki yadigarlıktan 30-40 metr Milli Hopsuzluk Ministerliğinden önünün iki yadigarlıktan bolup bilse 40-50 metr daşlıkta Türkmenistan Devlet Arşivinin ofisinin önünün iki yadigarlığın önkü yerine duruşulur. Maktumulu'nun yadigarlığından gün orta gün matarda yarım hektarı yeter yetmez meydanına 3 yadigarlığı dur. Beylek yerdeki yadigarlıklarında ehlisi önkü önkü yerine dur. Bir şehrin başına götürülen bir taraflık binası değil yani eğilsinli 3 ayak buna bakar diye adlandırılan oğlum şehrin gün ortasını edil önkiyar edilip bina edildi. Yadı olmasına Aşkabat şehrine tek önk kadimki 8. Mart Kine Tiyatrı ya 8. Mart dip adlandırılan rayonuna bu Kurzok Tiyatrı'nın Demirgaz tarafında da Niyaz'ın yadigarlığı adına şunum ayrılığa deyip bir gün gururun marını yayrattılar. Üküçürlükte doğrudan ama ayrılığı yönü o ön koçağının gün orta tarafında olan olsa son Demirgaz tarafına geçirildi. Ödüm ön Aşkabat'ta Kırkayak diyen at bilen meşhur olan 10 tane katın yadigarlığı ayrılıp son yerine Niyaz'ın koçağının ilerisindeki yadigarlığı göçürülü belirtildi. O ön küsünden has beren de il gözüne has göz ilerlik bir yerde bina edildi. Siyada ehli yerde mesela Maskavad'ın gün ortasındaki karıştırılık seyil gelsinle de Niyaz'ın ağrısı bol bilse 200 metrelik bolon 2 tane yadigarlığı var. Edil sorun şu 2 yadigarlığın ortasında da mukaddes ruhnama deyip bir vakti götürgülenin innem hiç kime gerek bulmadık. İki tavuğun da eğitet ulu yadigarlığı dur. Karaz ayak eden yerin bir Niyaz'ın yadigarlığı bir dine payitaptı den. Velayetlerdeki, etraflardaki Niyaz'ın yadigarlıklarının da yekesi yerinden kovulunuk yönü her yıl ondaşını teyat eden altın suunu saymak, yine gayretmek, tuğruklaşını avadarlaştırmak işi devam ediyor.
Aman Murat'ın yurdun şuunki yağdayını adamlar şu tadı kıyınçılıklar yağdayını şu yadigarlıklarının saklanmağına sonra haraca çıkarılmağına ne ahil garayalar? Olur bu arada fikirlerini aydiyalar mı?
Adamlar bu arada fikirlerini övere kurrunçulukta aydiyalar. Yönümen en tek Niyaz'ın özü ayette bar vakti. Niyaz'ın yadigarlıklarına halkın ne derecede karayarlığını suud ediyen bir vakana aydip vereyim. 20-21. Asırın sepkidinle Balkan velayetinin administratif merkezi Nevit'te, Hazırk Balkan Avat şehrinde Maltum Ulu ile Niyaz'ın ikisinin bile drone yadigarlığını bina ettiler Nevit'te'nin görünüklü yerine. Ağrı'dan 10 gün geçti mi, geçmedi mi, katkı yıkı mekulüktüden sonra şehir ilafi İr'den tronunu Kosa'dan geçip baraya kadar bir vakanın şayadı oldu. Niyaz bile Matumulu'nun bile duran yadigarlığının dünyatta aşını kimdir bir gözü yiyen koy renk bile sadagan boloyun deyik prağı ayırsana yanındaki durağı deyip yarkı deneken. Bunu yürüyte olukları iyi iş edinip gözlediler ve onu şu yarkı denen batına onu tapıp yere harp bilmediler. Yine halkta Şom diri vakit şeyledi kara işini. Ölen sonra olur halka eden zulmü, halkın başından iğnelen apatları, il bunu belli bir derecede ayağın moronundan sonra o yadigarlıkları olan kara iş. Hasım üyük gödü, kovluğa taraf derle şu yadigarlıkların köpülmeğine, oturmağına karşı çıkayan fikirler köpülüye.
Aman Murat, Sapır Murat, niye bu yadigarlıkları şeyle yağdayda saklanayan vakti? Maksim Ulu'nun Aşkabat'taki yekezi yadigarlığının şehrin taşına çıkarılma varıdaki havara adamlar ne ahil karaya? Bu arada fikirlerini aydiyalar mı adamlar?
Adamlar fikirlerini inni tas asıl sanaydı uğradılar. Bir ömür iki çak, üç çak adamın gururunu şu mesele aydılayan olsa inni bir öylerin kapısına hudayı ol sadaka verilse ya bir kitirak maşkala şakalanı bayram edilse adamlar şu haberi yazgarayalar özlerin bir şuların bir köp ağlayan fetiri var bir ağınlı düşünceli intelijensiyan arasında bunu bir ümman maktum olu okumayan bilmeyen Türkmen'e yok diyen yani Beyt Ustazı'nın özünü ağırlar yüzüp gibi danana Rova görmediler zayin yaşsın diyen setir var Beyt Maktum Ulu. İnni adamlarım şu setiri her işini kaytalayarlar bir Türkmen'le adalet teresli sayılın. Türkmen'in bir ağzı birliğinin simvolu olun. Ağzaların üstüne Maktum Ulu şey deyiptir diyenle su sepilene dönülür. Yani Beyt Maktum Ulu'a Beyt Şahir'in zayin yaşsın. Yani şehrin orru orta arasında. Çocuğuz bir yeri köp görüyorlar mı? Bine hemen araması bir Maktum Ulu'nun iyiliğinden, iyili Maktum Ulu'nun ayrı salmak için ediliyen akla sığmazak kabahat tutup gururun ediyorlar. Adamların bunu açsan gururun dışlıkla dile getirip uğradılar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabatlı yazı, Şahir, Aman Murat Bugayev ile sökvet döşlüğümü dinlediniz. Eğitim bu mesele vardı. Sapır Murat Niyaz'ın yadigarlıkları, Sönlün Mürlük'te Mahtum Uri'nin yadigarlığı, Şevçenka'nın yadigarlığı, Puşki'nin yadigarlığı, Leli'nin yadigarlığı ile bağlı. Siz ne fikir ediyorsunuz? Bir de bu arada yazın fikirlerinizi aydın. Gepler Adatlyk radio. Hepdeniň zemin Aşgabatyň Arsavide trawyna bina edilen gala meden diýen zat merkezi we toy däpleri. Durmuş kynçylyklar barada söhbet etlen dowam etdirýär. Täze urulan diýen zat merkezine 3,121 hektar ýerin bölünip berilenini gaýdylýar. Bu ýerdäki 2 gatly binada jülgü, göwekleri, dagdan we gaýa, barlyk atly restoranlar hemde toy dawarlaryny geçirmek üçin depo atly toy mekanı yerleşýär diýip habarda edilýär. Bir tarapdan ýurdun maliýe ykdysady kynçylyklarynyň ýetileşýäni, ikinji tarapdan pullu adamlaryň arasynda restoranlarda ul toy mekanlaryna ul toy tutmak ýarysynyň güýçlenýäni barada ýurd içinden habarlar gelip goýýar. Bu ýagda özgedeginde orta we eli ýuky maşgallara, hududan ýaşlara yaramal täsir ýetirýär diýen pikirler aýdylýar. Biz şu beýleki meseleler bardy, pikirini aýtmagyň sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halyny studiýa çagyrdyk. Hudaýberdi aga hem bu täzelik bilen bagly siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanda bir tarapdan döwrewap, restoranlaryň diýen zat merkezleriniň döretilmegi gowlat, ikinji tarapdan halkyň aglaby köplüginiň eli ýoky. Bu ýagdaý adamlaryň arasynda yaramaz täsirleriniň köpelmegini alyp gelýär diýen pikirler aýdylýar. Öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz.
Elbette owly bilen bir belli merzat egerde şeýle kynçylyk bolmaýan ýagdaýynda da şeýle köp restoranlaryň geregi ýok. Egerde biz beýleki ýurtlara seretsek, olar öz mümkinçiligine göre gurýarlar. Ýöne biziň sewitimiz aýratyn, Merkez Aziýanyň halklary aýratyn, häsiýeti boýunça, gylygy boýunça olarda şol gazananyň toýa gitsin diýen bir düşünje bar. Ol aslynda gowluk niýet bilen aýdylan, ýöne şol gowlugy çöktür ulanýarlar. Meselem toýlary restoranyny gurmak näme gerek? Egerde biz ykdysady ýagdaýa seretsek ýa-da toýun özüniň sosial manysyna seretsek, onu o ýerde restoran gerek däl. Sebäbi toý iki insanyň çatylmagy, täze durmuş gurmagy, beýleki adamlara töwerek daşa, şonuň şeýle bolýanlygyny aňlatmak üçin geçirilýän çäre. Egerde dini söz bilen aýdanyňda onu Muhammed peýgamberiň bir sünneti. Sünnet hükmünü kabul edilýär. Onun artık bir mani mazmuny yok.
Hudaýberdi, ýurt içinden gelýän habarlara görä, şeýle restoranlaryň gurulmagy, şeýle toy meskenleriniň gurulmagy ýylat arasynda, ýaşlaryň arasynda bir ýarşa, bassaçlyga sebäp bolýar, maşgallaryň arasynda bassaçlyga sebäp bolýar. Olar berge batyp şol ýerlerde toy geçirmegi urunyny tagalla edýärler, berge batýarlar, soň maşgallar şol bergini üzmeli bolýar. Bu bolsa maşgalan käwatda bolmagyny hem alyp gelýär diýen pikirler aýdýarlar. Şu ýagda şu tarapyny meselem nähil garaýaňyz?
Bide möhüm mesele sebäbi aýratynam durmuşa çykýan gyz. Şu durmuşa çykýan gyzyň ejesi hem şol tarapdaky aýallar tarapyndan şeýle ideýa öňe sürülýär. Meselem meniň gyzymy toýlap aljak bolsam, plan ýerde restoranyny ýa-da plan restoranyny toý gurmalyp aýdýarlar. Aşgabatda onsuz hem restoranlar az däl, toy geçirýän yerler bar. Ýöne bu aşa çökdür bolýar. Egerde biz beýleki goňşularymyzy seretsek, Kyrgyzstanda da şu däp öňräkden bäri bar. Ol ýerde 300 adamlyk, soňra 500, hatda 600 adamlyk ägir uly restoranlar gurýarlar. Diňe toy maksady üçin. Kyrgyz halkyna da üýşüp duran pul ýok, üýşüp duran girdiji ýok. Sebäbi Kyrgyzstanyň tebigi şertleri ören ýogul. Ýöne millet şol bar gazancyny diňe bir toýa sarp edip, soň özler aç galýa diýip gurrun edýärler. Beýleki bir ýagdaý biz bilen ykdysady babatda diňe çergelýän Täjikistanyny da şu ýörgünli bolýar. Durmuşa çykýan gyzy bezemek üçin, milleşik giydirmek üçin ummasyz köp çykdyjylar edildi. Şoň bilen birlikde uludan ulu toýlar gurulýy. Ahyrynda Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahman durmuş toýuna 200 adamdan artyk adam çagyrmaly däl diýip ýörüýti görkezme berdi. Bizde de ahyrynda şol netije gelnäýmese, şol davaralar, şol boş çykdyjylar, hiç bir gerekmejek harjylar şol maşgalany çökerýär. Hatta men şeýle bir maşgalany bilýän durmuşa çykan gelin aşlyga düşüpdir. Ol göwreli bolupdyr, yeterlik iýip içmän, diňe çaý bilen çörek ýa-da çorba, şoň bilen miýwe ýok, başga bir belokly iýmitler ýok, özüm göwreli üstesine ol aşlyk ýagdaýyna düşüp, ahyrynda ejesi öýüne gelip, ejesi şonu şol aşlyk belasyndan alyp çykypdyr.
Hormatly dinleyijiler, Yazdy Hudaýberdi hali bilen Türkmenistanyna gurulýan restoranlar, toý mekanlary we ilat arasyndaky ödäri ul toý tutmak ýarşy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem bu mesele bardy, bu ýagdaýyň netijeleri bardy, siz näme pikir edýärdiňiz? Bize bu barada ýazyň telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen hükümetiniň maslahatlaryny oğu şäherleriň awadanlaşdyrylmagy, ekrançylyk yerleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak barada ýygyderli gurulyň edilýär we hasabatlarda ul sanlar getirilip, ägir duly işleriň edilendigi habar berilýär. Emma tejenli pensioner 75 ýaşly atagy tejen etrawynyň obolarynaky ekrançylyk yerlerindäki ýagdaýyň juda göz gynygyny gurulyň berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň tejenli atagy bilen söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Enese Türkmen televizyonunda obo hojalygynyň ösýärligi, obolaryň güýçli depkini bilen özgörýärligi barada gündelik diýeni mahabatly gepleşikler berilýär. Indi şey aýdylan zatlar iş sürende durmuşda nähile, obolaryň gowlugyna garşy özgörýärligi nämelerde görünýär.
Wey kanallar bana. Orslar kollektor diýär. Wey kanallar gömülli, köprüler yumurly, drenajlar gömülli. Bu atlary seredilen obo hojalygyň ösü diýär, mene nämesiniň ösenini bilemek.
Köprüler yumurlu diýeňiz. Onuň şu köprüleri nähilik ulanýarlar, şu yumurlan köprüden geçip bir adamlar gerek yerine bar bilýär.
Yok, aýlanyp ýakyn araň daş edip aňyrdan aýlanyp awadyra köprü özlek geçmeli. Ana şu näle. Dostluk bilen amaşa gapanyň arasynda K1 diýen kollektor bar şol Leykanal. On köprüsi yumurlu. Şolaň arasy 1 kilometrem ýok bolanyň 6-7 kilometr aňyrdan aýlan geçýärler. Onu gözüm bile gördüm men, ölmem geçip gördüm. Şonu ýaly ýagdaýlar bar. Gözü goýny.
Şu näçe çarak bardyr? Mysal üçin şu gözüňiz ýetip duran ýerde şu yumurlan köprüň taýan näçe çarak bardyr?
Aýş 1000 milyon me 7-8 köprü bar.
Tejen öwünde.
Şu raýon etrapda. Aňyrk bawy daýhany geçsen onuň hem kändir. Şonu ýaly.
Kollektorlaryň ýangy drenajlaryň gazylmaýanyň sebäbi nämede görýär?
Ekskavatorlar, mexanizmler yok. Bir upravlenie karom vostroy, karom suvurluş upravleniesi yok. Onu kaviyan göçme kuruluşuk edareler yapılı yok. Şeyler şolar.
Yankı karom doğrulan Türkmen köyüne arşı ehli reykeserin deysular aktırlaya değil. Onu tecenin deysular nere aktırlaya?
Tecenin deysul tecen kollektor var reykanali. Şonun bilen şolam şol Türkmen köyüne taraf aktırlaya. Onu yönü arçamal goýup edip arasalam ali.
Arçalan
okşar. Arçalanan ak.
Onu arçalanmadyk ýerde suw durýar mı ýa ýüde çykýar mı?
Suw durardy, iki tarabyny zeýlendirer de ýeri aýalardy. Ýeri aýalýa. Şorlanyr ýa da. Ýerin hasyl önlerjiligi peseliýa. Melioratsiýany ýagdaýy peseliýa. Şoň ýaly ýagdaýlar.
Onuň şol nirelerde görünýär şol tarabyň çägünde.
Aý, inha haýsyna bar aýdy. Dostlugy bar. Gadallayhana var, birleşige var, ol hakikata var, Türkmenistan kalgona var, Kızıl işçe var, hemmesinde şeyler. Evet, Mehmet Zafar'da da şeyler.
Onun ina, melleklere tefirini yetiriyor musun? Melleklerden hasıl alabilirler
mi? Yetiriyor, yetiriyor oğlum. Yerleri de ayalıyor, mellekleri de ayalıyor. Zeyşu izine depiyor da.
Onun hasıl alabilirler
mi? Yok, hasıl olmaz. Mellekte hasıl olmaz. Şu maklura diye eşe kalma. Şolana tecenne gogore onu meğer kesip kesip ayrıyalar yalangaçlanni tecenne bağam ya onni.
Yol keken oklanı.
Yol kodu gogore nak ekeler ol. Reyde rey.
Onu şu yasa istaylar ne de daya lems yasa istaylar.
O düğünü obru obru edip düğü dökülüp duran.
Saylarım.
Ha va. Şor da. Edem qara şor ak şordan ervet. Tecenni qara şor aldı. Kara şor ervet.
Onu aktığı değil de oğlum.
Gün örtü gün matar kollektör salacak ya. Onu aktığı değil. Onu arasalam Ali.
Tecenin akan oktan
sonra. Akan ak, akan ak. Şu tecenin akan ak. Dur. Kamış basıp, gömülüp, göz giyini oğlu. Salacak, ağız kuzip sıcak ya. Onu aktığı değil de oğlum. Şunu yarı yarı değil.
Hormatly dinleyijiler, tejenli atağa bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem bir ýagdaý siziň ýaşaýan ýerleriňizde nähili? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik öretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenli, telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilenli ýetirip bilersiňiz. Hepdeniň zemini owgan neptermiz bilen dowam etdiriýäris. Kavurlak havarçımız Şaymerdan Ulmuradi yurtta etnik türkmenlerin çağalarının bilim almak mümkünçülüklerinden peydalanışı. Doğam ediyen kıyınçılıklar varadı tapkırlayın mağlumat tayyarlayar. Ol bu gedek türkmen sahanını bilim alan Oğan türkmeni Akmurat Muhammed Kuloğlu bilen sökötte sorli. Akmurat onu öz bilim alan uğrundan çağalara sapak vermek, türkmen çağalarını türkmenlerini öğretmek mümkünçülüklerinin ne mümkünler gereklenmeyenliğini gürrün verdi. Sökötteşliği bilelikte dinleyelim.
Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň Döwletabad adly etraf häkimliginiň Nagsrabat obasynyň ýaşajysy Akmurat Muhammedgulu ogly Türkmenistanyň Döwlet Üniversitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balkh radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedgulu ogly Balkh welaýatynyň Döwletabad ulusalynyň Nagsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. 6-njy sınpa çelli oba mektebinde okuyup soň 7-nji 8-nji sınpa bolsa Döwletabadyň Abu Nasir Parabi liseinde okudym. Ondan soň 8-njiden 9-njy sınpa bolsa Madaşip Tehnikum Neftigaz mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we neft arzalyjy hünäri boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji sınpa gutardym. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige otarbam Kabulda tabinäş matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soň dini işler boýunça wezaratynda sekreter bolup işledim. Ondan soň öňkü şorawy ýani okuwa gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda taýýarlaş fakultatyny okuyup, ondan soň öz haýyşym üçin Türkmenistanyň Pul Tehnik Institutunda wetin jemgyýetiniň üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tehnikumda okuyup, institut pul tehnik okuyup, soň biziň Awganystan ýurdumyzda Dil edebiýaty urdum hiç bir kader bolmadygy üçin Türkmen Döwlet Üniversitetiniň we Pul Tehnik Institutynyň radyýyly bilen Türkmen Döwlet Üniversitetini Dil we Edebiýat Fakultetine okuwa geçdimdi. Soň Türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu Dil edebiýat fakultetini gutardym.
Okuwy gutaryp gelenden soňra berde näme wezipeler bilen meşgullandyňyz?
Berdiş bilen Balkh Milli Radio Televizionunda Türkmen programmanyň jogapkary bolup işliýärin.
Yönü öz aliyan aylığının dine 3400 awgan puli, yani 70 dolar çemesi dini Akmurat aydiyar. Olu yukarı devlet idaralarına hem henüz işe yerleşip bilmendir.
Aylıklarımızın bilgisi bilin 3400 awgandı. Bir yarım mün ammazı kirey havlu veriyoruz. Ansat qiyin bolup geçip durdu. Gün görüyoruz din ama ağızda kendi masrafımız adıraqdı.
Siz Türkmenistan'da dil uğrundan yukarı bilim alıpsınız. Awgan türkmenleriniň arasynda türkmen dili we edebiýatyny ösdürmek boýunça size ýüz tutýanlar barmy?
Häzirçe meni hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň universiteti gutaryp geldim. Soň Gurban agaň ýanyna bardym. Maňa da bir iş tapyp berin diýdim. Walitde Ustad Behmeniň ýanyna bardy diýdi. Şiral Han ýerde reis keşbi jümmüsi bolup işleýärdi. Oň ýanyna geldim. Ten köpek köp asabyň harap bolupdyr diýdi. Soň Roz geldi hojaýyn. Pırkan komandant oň ýanyna bardym. Olam Altaýdan geldi. Bu öz türkmenleriniň başlyklary özüniň ýokary okulyny kabul etmejek bolupdy da. Menem soň hiç kim tanym ýok. Hiç ýere barmağa nemetmäne biletligim ýokdy. Bir ýere gidäň diýdim. Bir ykdysady ýagdaş 4 teňe ýol harjy kisi dedim ýokdy.
Awgan türkmenleriniň arasynda ilim bilime ardyş berilmeýärmi näme?
Berilen ýok. Men häzir türkmen dili boýunça, dil edebiýaty boýunça men sınyp awal bilen 2-nji sınypyň kitaplary çap bolup durdy. Häzir men şu ýaňy täze bir 5000 maýrawa gelen türkmenler köpçülikleýin toparlaýyn oturýanda şu türkmen klaslary düzüdilen ýokdy, okudylsa boljakdy. Şoňa bir türkmen kawmlanmalygyň bir ýol başçylarynyň hiç kädim bir ýörek koýup şonu Uruda ala deden yok. Olmasa men nerede otur türkmen klasları düzeltildi men şoň maglum bolup okutman taýýar dedi.
Siz türkmen dil we edebiýat hünäri boýunça Türkmenistanda üniversitetde ýokary okuw tamamlapsyňyz. Ilmiý işlerim etdiňizmi?
Hawa türkmen dil edebiýat hünäri boýunça fakultany gutardym men. Soňra bir 4-5 kitaby ogudnama bar. Türkmenistan Ilimler Akademiýetinde çap bolup bir näçe ysgy daýtanlar bolup öz hatymyzy özgertip goýdum ýarymda taýýar. Soňra bu ýerde ustad rası Halil Erkin men kapdaldan Bahmen ağa bilir bolup 40 mingga yaqin türkmen sözligin jemlep derye terjime etdik. Tayyar şoňa bir çap edip iqtisadi ýagdy derek ýokdy.
Hormatly dinleyijiler, Kawrla Kawarçymyz Şaýmerdan ulum radiýanyň Owgansanly türkmen Akmurat Muhammedowly bilen söhbetdeşlik esasında taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Yenek efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we adatlygyň tolkunlaryna galyň.